Η σκιά μου κι εγώ κάθε βράδυ πικρό σε ζητάμε και ρωτάμε αν ζήσαν, σε είδε κανείς και πονάμε. Μες στον ύπνο να έρθεις, όνειρό μου γλυκό σε προσμένο. Κι απ' αγάπη τρελή να σε σπίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Νυχτερίδες πουλιά μας κρατούν συντροφιά στο σκοτάδι. Όταν κλαίμε πικρά η σκιά μου κι εγώ κάθε βράδυ. Μες στον ύπνο να έρθεις, όνειρό μου γλυκό σε προσμένο. Κι απ' αγάπη τρελή να σε σπίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς.
Πολύ καλησπέρα σας, η ώρα είναι 9 και 10, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Γιώργος Σκεύη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και μια πάρα πολύ ωραία καλεσμένη. Η κυρία Ελένη Καραγιάννη είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια, αλλά και συγγραφέας. Και σήμερα έχει έρθει φυσικά και με τους υπόλοιπους τίτλους, αλλά κυρίως με το τίτλο της συγγραφέας, όπου θα μιλήσουμε για το καινούριο της βιβλίο με τον τίτλο «Δικαίωμα στον Παράδεισο». Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα, κυρία Ζερβού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Δικαίωμα λοιπόν στον Παράδεισο. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος και αμέσως το μυαλό μου πηγαίνει στο ερώτημα, υπάρχει τελικά Παράδεισος σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε?
Να σας πω, καταρχάς και η λέξη δικαίωμα και μαζί δικαίωμα στον Παράδεισο μοιάζει λίγο έτσι, ναι, προκλητικό.
Και ειδικά στις μέρες μας, έτσι. Τελικά πού μπορείς να τον βρεις στον Παράδεισο, και μάλιστα έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για Παράδεισο.
Ότι υπάρχουν δυσκολίες είναι σίγουρο. Εγώ αναφέρομαι στον παράδεισο των διαπροσωπικών σχέσεων και βάζω τη λέξη δικαίωμα, ενώ το δικαίωμα συνήθως αναφέρεται σε κάτι που πρέπει να διεκδικήσουμε να μας το χαρίσουν οι άλλοι, ότι δικαιούμαστε να το προσφέρουμε στον εαυτό μας. Και όλη η σκέψη ξεκινάει από το γεγονός ότι έχω δει στο γραφείο μου ότι οι άνθρωποι όταν ζουν αληθινές σχέσεις, αυθεντικές, αισθάνονται μια μεγάλη πληρότητα. Επίσης έχω δει ότι τα περισσότερα δάκρυα οι άνθρωποι τα αφήνουν έτσι να τρέχουν από τα μάτια τους όταν μιλούν για ματαιώσεις στις αγαπητικές σχέσεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ξέρετε, ο καθένας που ξεκινάει να φτιάξει μία σχέση με έναν σύντροφό του περνάει από διάφορα στάδια, βιώνει πολλές καταστάσεις, γεγονότα τα οποία τους δένουν, και στη συνέχεια μπορεί να έρθουν άλλα γεγονότα τα οποία να τους απομακρύνουν, σε σημείο που πραγματικά να αισθανθείς ότι δίπλα σου τόσο καιρό είχες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο σύντροφός σου, κοιμόσουν μαζί του, μοιραζόσουν τη ζωή σου μαζί του, και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος γίνεται ένας άλλος, μεταλλάσσεται, ο άλλος μεταλλάσσεται τελικά, ή και εγώ μεταλλάσσομαι που ζω μαζί του.
Κοιτάξτε, ευχής έργων είναι να αφήνουμε την αγάπη να μας αλλάζει. Γιατί η αγάπη μας αλλάζει. Δεν μπορεί να μας επιβάλλει ο άλλος να αλλάξουμε. Αλλά όταν δημιουργούνται δεσμοί αγάπης, επηρεαζόμαστε μοιραία από τους άλλους. Δηλαδή, κερδίζουμε καθώς το μυαλό μας ανοίγει βλέποντας τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, ζώντας από κοντά τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Βέβαια, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μπορεί να είμαστε για πολύ καιρό κοντά σε έναν άνθρωπο και να μην τον έχουμε γνωρίσει ποτέ αληθινά.
Αυτό το είναι βλέπουμε... μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ναι, που λέτε.
Το βλέπουμε και στη σχέση γονιών και παιδιών. Ότι πολλές φορές μέσα στα νοσοκομεία ακούγονται τα πιο μεγάλα ερωτόλογα που ευχαριστούν τα παιδιά τους γονείς όταν έρχεται η ώρα να πεθάνουν. Και αυτό είναι... προλαβαίνουν στο τσακ, στο παραπέντε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στις σημαντικές μας σχέσεις με την επιθυμία να γνωρίσουμε αληθινά, να συναντηθούμε αληθινά.
Υπάρχει ένας τρόπος που να μπορείς να γνωρίσεις τον άλλο αληθινά? Γιατί πέρα από την καθημερινότητα που βιώνεις μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, πέρα από το γεγονός ότι ο χρόνος περνάει μαζί του, τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει και δεν αναγνωρίζουμε τον άλλο που είναι δίπλα μας?
Είμαστε κλεισμένοι πολύ στα αυτονόητα. Ο καθένας μας έχει πολλά αυτονόητα. Βλέπουμε μέσα από τα βιώματά μας. Τα βιώματά μας είναι σαν παραμορφωτικοί καθρέφτες, σαν γυαλιά τα οποία μας αλλάζουν τη θέαση. Επομένως, πάρα πολύ συχνά, ειδικά επειδή μιλάτε για ζευγάρια, για συντροφική σχέση, αυτές οι παρεξηγήσεις, το πόσο ο ένας λέει κάτι και ο άλλος το ακούει, είναι απίστευτο ότι συμβαίνουν από τα πιο απλά μέχρι τα πιο δύσκολα και βαθύτερα, ας πούμε, πράγματα.
Και εκεί ξεκινάει η κόντρα.
Και εκεί ξεκινάει, ναι, η κόντρα. Ναι,
μεταξύ των δύο, ο ανταγωνισμός.
Έτσι, έτσι.
Αρχίζεις να μην λες στον άλλο αυτά που σκέφτεσαι, έτσι, να τα κρύβεις.
Έτσι.
Ο άλλος να μην έχει εικόνα για σένα. Οπότε είναι σαν να έχεις μια κρυφή ζωή.
Συμφωνείς κάτω από το τραπέζι.
Συμφωνείς ή συμβιβάζεσαι?
Αυτές οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, να ξέρετε, γίνονται από τη μία μεριά μόνο, θεωρώντας ότι κι άλλος συμφωνεί. Αλλά δεν συμφωνεί. Άρα... είναι ότι ο καθένας προσδοκεί άλλα πράγματα.
Άρα...
αυτό εννοούμε κάτω από το τραπέζι, ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο καθένας έχει στο μυαλό του κάτι που άλλος όμως δεν είναι σίγουρο. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει και αντίθετα. Πήγα στον άντρα μου και του μίλησα και τελικά λέει ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι νόμιζα. Με κατάλαβε πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζα. Ήταν πολύ πιο γενναιόδωρος όταν του μίλησα.
Ενώ όταν δεν του μιλάς, δεν μπορεί και ο άλλος να καταλάβει τι σου συμβαίνει.
Δεν μπορεί
και
ο άλλος να καταλάβει. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση ότι αγάπη είναι όταν μαντεύεις τι θέλει ο άλλος. Αγάπη είναι όταν μπορείς να μπαίνεις στη θέση του, να τον καταλαβαίνεις, αλλά όταν και επιτρέπεται και ο καθένας να εκφράζει αυτό που θέλει. Αυτό είναι και το καλό της εποχής μας, ότι μιλάμε για αυτή την αμεσότητα, ότι επιτρέπεται η αμεσότητα.
Ναι, βέβαια. Μπορεί όμως η γυναίκα αυτή, ας πούμε για μια γυναίκα, όταν θέλει να πάει να πει κάτι στον άντρα της, να βρίσκει απέναντί της τον πατέρα της και να φοβάται να μιλήσει. Ή αντίστοιχα ένας άντρας να βλέπει απέναντί του τη μάνα του. και να μην μιλάει.
Επειδή έχει διαλέξει το σύντροφο να θυμίζει το γονιό του άλλου φίλου ή επειδή προβάλλει, γιατί και τα δύο συμβαίνουν.
Βέβαια.
Επειδή προβάλλει στοιχεία του γονιού του άλλου φίλου πάνω στο σύντροφο, οπότε εκεί ξαναζεί και τυχόν ματαιώσεις που έχει με τον γονιό. Είναι αλήθεια ότι θεωρείται ότι μια καλή επιλογή συντρόφου είναι εκείνη η οποία στηρίζεται στα θετικά στοιχεία που είναι ίδια και στον άντρα και στον πατέρα και στη μητέρα και στη γυναίκα.
Δηλαδή
ότι μια κοπέλα εκτιμάει πολύ τον μπαμπά της, τον έχει πολύ ψηλά, γιατί ας πούμε είναι πολύ εργατικός, γιατί είναι γενναιόδωρος, γιατί είναι δημιουργικός. Αν λοιπόν επιλέξει ένα σύντροφο που έχει αυτά τα στοιχεία, ξεκινάει με μια καλή βάση για να κάνει μια καλή συντροφική σχέση.
Μάλιστα.
Αν μπορεί να αποφύγει και τα αρνητικά που έχει ο πατέρας, βέβαια πολλές φορές το ίδιο νόμισμα έχει δύο διαφορετικές όψεις, τότε πάει ακόμα πιο καλά. Και αν και για τον άντρα αντίστοιχα η σύντροφος συγκεντρώνει κάποια θετικά στοιχεία που έχει η μητέρα του, είναι μια καλή αρχή, ένα καλό βήμα για να προχωρήσει αυτό το ζευγάρι. Βέβαια στην πορεία εμείς λέμε ότι το καλό ζευγάρι, το λειτουργικό ζευγάρι, γίνεται και ο ένας θεραπευτής του άλλου. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει τον σύντροφό σου να τα βρει με τον πατέρα του που δεν τα έχει βρει. Μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις το τι γίνεται μέσα στην πατρική σου οικογένεια. Μπορεί να εμπνεύσει ο ένας τον άλλο. Και αυτά είναι πολύ θυματικά.
Αρκεί να έχεις τη θέληση, γιατί πολλές φορές τα ζευγάρια μεταξύ τους απομονώνονται και ίσως να θέλουν ο ένας να εγκλωβίσει τον άλλο μέσα στο χώρο τους και να μην θέλουν την επαφή των γονιών.
Ναι.
Οπότε τον απομακρύνουν.
Βέβαια.
Λειτουργεί τελείως αντίθετα.
Και είναι και το άλλο, ότι στην αρχή το διαφορετικό του συντρόφου μας ελκύει, γιατί νιώθουμε ότι θα μας συμπληρώσει, θα μας ανοίξει το μυαλό. Στην πορεία όμως μας ξεβολεύει κιόλας, γιατί μας βγάζει έξω από τα δοσμένα μας. Οπότε όλο το στοίχημα είναι στην πορεία πώς θα μπορέσουμε αυτό το διαφορετικό που κομίζει ο άλλος, είτε στην αντίληψη των σχέσεων, είτε στην αντίληψη της ζωής της ίδιας, να μπορεί να μας να το αξιοποιήσουμε και να μας βγει σε καλό. Αυτό είναι το στοίχημα. Θυμάμαι, ας πούμε, γιατί ταιριάζει και με αυτό που είπατε, ένα ζευγάρι που όταν είχαν γνωριστεί, η γυναίκα κουβαλούσε ένα τεράστιο έτσι βάρος ότι όταν μάλωναν μέσα στο σπίτι κόβανε σχέση. Είχαν κόψει σχέση με τους παππούδες, δεν πήγαινε στο γάμο ο πατέρας του παιδιού.
Απομονώθηκε.
Ναι, δεν πήγαινε στην κηδεία. Διακοπή συναισθηματικής σχέσης, όχι απλώς απομόνωση ότι πολύ αραιά και που σε βλέπω. Είχε γίνει ρήξη. Και ο άντρας αντίθετα ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγαλώσει ένα σπίτι που πίστευε ότι οι σχέσεις δεν είναι γυαλιά που ραγίζουν και πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε τη σχέση, ό,τι και να γίνει. Και έλεγε, άνθρωποι είμαστε, κάπου μας πλήγωσε, κάπου τον έχουμε πληγώσει. Η κοπέλα λοιπόν στην αρχή είχε κερδίσει πάρα πολύ από αυτή τη σχέση με αυτόν τον άντρα, αλλά μου περιέγραφε στο γραφείο μου ότι όταν ερχόταν η στιγμή να διαφωνήσει με κάποιον, το πρώτο που της έβγαινε ήταν να θέλει να κόψει. Και εκεί αισθανόταν πόσο απαιτητικό ήταν αυτό που είχε προσπαθήσει να υιοθετήσει από την αντίληψη του συντρόφου, ότι τη σχέση της παλεύουμε. Αν μπορούμε αυτό δηλαδή που μας ζορίζει, αυτό που στην αρχή μας διευρύνει, μετά μας ζορίζει να το αξιοποιήσουμε, τότε είμαστε καλά.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να αξιοποιήσουμε και εμείς λίγο την μουσική που έχουμε εδώ στην εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για να μπούμε και λίγο μέσα στο θέμα, γιατί σας έβαλα πάρα πολλά ερωτήματα που πιθανότατα να έχουν σχέση με το βιβλίο, αλλά ήταν απορίες για το εάν υπάρχει παράδεισος και αν έχουμε δικαίωμα στο παράδεισο. Θα πάμε λοιπόν να ξεφυλίσουμε στη συνέχεια το βιβλίο.
Πολύ ευχαριστώ.
Αργούσα γιατί χωρίς ελπίδα αγαπούσα. Στη μαύρη μοναξιά μου φωτιά να βάλει, φωτιά να βάλει στα όνειρά μου. Κλείσε τα μάτια σου να φύγω.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, με τη σημερινή καλεσμένη μου την κυρία Ελένη Καραγιάννη, η οποία έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, «Δικαίωμα στον Παράδεισο». Κυρία Καραγιάννη, ο τίτλος είναι ιδιαίτερα γοητευτικός, θα έλεγα, για όλους μας, και δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή, όμως ήθελα να μου πείτε, για να φτάσετε να γράψετε αυτό το βιβλίο, σημαίνει ότι στο ιατρείο σας έφτασαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν τον Παράδεισο, το διαπιστώσατε αυτό?
Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να σας πω, καταρχάς να πούμε ότι ο Παράδεισος που προτείνω δεν είναι μια παθητική κατάσταση.
Mm-hmm.
Έτσι, γιατί συνήθως όταν λέμε Παράδεισο φανταζόμαστε ένα εξωτικό κήπο ή μια θάλασσα που είμαστε, δεν φυσάει ποτέ, δεν υπάρχουν φύκια, έτσι, mm-hmm. είναι όλα τέλεια, ο ήλιος δεν καίει, μας χαϊδεύει αλλά δεν μας καίει. Ο Παράδεισος που προτείνω έχει κόπο, έχει προσωπική ευθύνη. Πολλές φορές τα φυτά θα μας καούν. Θα τα ξαναφροντίσουμε όμως να ξαναζωντανέψουν.
Μα τι ωραίο που είναι όταν ένα φυτό καίγεται και εσύ το προσέχεις
έτσι.
Και του δίνεις ξανά ζωή.
Έτσι, έτσι,
και
έτσι.
Βγάζει ξανά φύλλα.
Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό. Οι ελιές, ας πούμε, όταν καίγονται, δεν καίγονται. Έχουν βαθιές ρίζες και ξαναβγάζουν. Είναι συγκλονιστικό, αλλά πρέπει να αντέξεις να το δεις καμένο.
Mm-hmm.
Πρέπει να αντέξεις να συνεχίζεις να το ποτίζεις ενώ δεν δίνει αμέσως σημεία μέχρι να δώσει σημεία ζωής. Αυτό το οποίο να σας πω έτσι νιώθω και νιώθω πολύ ευγνώμων είναι ότι ας πούμε επειδή έχουμε πολλές θεραπευτικές ομάδες, ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους οι άνθρωποι είναι μια μεγάλη έτσι χαρά, ανακούφιση, λύτρωση, προοπτική, πώς στηρίζει ο ένας τον άλλο. Και πώς δεν το κάνουν ψεύτικα, αυτό μου αρέσει. Δηλαδή μέσα στην ομάδα δεν χαϊδεύει ο ένας τα αυτιά του άλλου.
Mm-hmm.
Θα του καθρεφτήσει, εδώ νομίζω ότι θα είναι καλό να κάνεις εσύ αυτό. Αλλά και ταυτόχρονα θα μπορέσει και να τον αναγνωρίσει. Θα χαρεί με το προχώρημα. Αυτό που νομίζω δυσκολευόμαστε σήμερα είναι αυτό το πώς θα συμμετέχουμε στη χαρά του άλλου.
Σωστά.
Πολλές φορές τη δυσκολία του πιο εύκολα μπορεί να
ναι,
το συμπαρασταθούμε.
Είναι πιο κοντά στον
ναι.
πόνο.
Ναι.
Γιατί συμβαίνει όμως αυτό, γιατί είναι ο κόσμος πιο κοντά στον
ναι.
πόνο, έρχεται πιο πολύ στον πόνο σου παρά στη χαρά σου.
Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι όταν ο άλλος έτσι υποφέρει, σαν να είναι και εύκολο να τον πλησιάσουμε, μας κάνει να νιώσουμε ότι ευτυχώς δεν είμαι εγώ σε αυτή τη θέση, μας κινητοποιεί μέσα μας έτσι αυτό το φιλάνθρωπο, τη διάθεση να θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Όταν ο άλλος είναι χαρούμενος, είναι καλά, σαν να δυσκολευόμαστε και ποιος είναι ο ρόλος μας.
Ναι.
Μπαίνουμε και στη σύγκριση. Εγώ τώρα τι κάνω σε αυτό. Δηλαδή, είτε κοιτάζοντας τον άλλο θα εμπνευστείς από το προχώρημά του, οποιοδήποτε να είναι, μπορεί να κάνει προχώρημα σε άλλο επίπεδο και εσύ να θες αλλού.
Ή θα σου βγουν αρνητικά.
Ή θα σου βγουν αρνητικά, γιατί θα μπεις σε αυτή την σύγκριση που είναι πολύ έτσι, καταστροφικό πράγμα.
Mm-hmm.
Γιατί ναι, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή μας, αλλά είναι μεγάλη υπέρβαση να χαρείς με κάτι που βλέπεις, έστω και αν εσύ δεν το έχεις ζήσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και είναι η ελπίδα στη ζωή. Δηλαδή, να χαρείς το ζευγάρι ή το ζευγαράκι που βλέπεις στο παγκάκι, γιατί σου θύμισε τα νιάτα σου που ερωτεύτηκες. Αλλά μπορείς και να το χαρείς έστω και αν δεν πήγε καλά αυτό που είχε ζήσει.
Βέβαια.
Νομίζω ότι είναι μεγάλη υπέρβαση. Ο καθένας μας καλείται να κάνει τέτοιες υπερβάσεις που μας κάνουν πιο ωραίους ανθρώπους.
Κυρία Καραγιάννη, πιστεύετε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε είναι το θέμα της επικοινωνίας? Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να επικοινωνήσει με κάποιον άλλο?
Είναι αλήθεια ότι στην εποχή που ζούμε έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο επάγγελμα και στα νοητικά επιτεύγματα. Έχουν συρρυκνωθεί οι οικογένειες. Ένα παιδί, ξέρω κι εγώ, ή δεν κάνουν παιδιά, η ευρύτερη οικογένεια. Βέβαια στην Ελλάδα ευτυχώς ακόμα το παλεύουμε με τα τραπέζια, με τις γιορτές που ενώνεται η οικογένεια.
Οι φίλοι, το έχουμε αυτό. Να έρθεις στο σπίτι, να πάω στο δικό σου. Βρίσκουμε και κάτι ευκαιρίες, να αύριο η Τσικνοπέμπτη.
Έτσι, συνέχεια. Έχουμε ευκαιρίες να γιορτάζουμε.
Ναι.
Οι Έλληνες το έχουμε γι' αυτό και έχουμε ευχές για όλα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες αυτές οι ευχές. Αυτό να χαίρεσαι το σύντροφό σου, να χαίρεσαι τον άντρο, να χαίρεσαι το παιδί σου. Δεν υπάρχει. Περαστικά, χιλιάδες πράγματα. Για όλα εμείς έχουμε ευχές.
Ναι, έχουμε.
Καλή συνέχεια, καλό φθινόπωρο.
Κάτι δείχνει όμως αυτό, έτσι.
Ναι, ότι θέλουμε και το καλό. Νομίζω ότι, εγώ θα έλεγα, γιατί είμαι αισιόδοξη βλέποντας τους ανθρώπους, ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορεί και η επικοινωνία να είναι καλύτερη.
Mm-hmm.
Όπως θεωρώ ότι και οι σχέσεις των ζευγαριών είναι καλύτερες από ποτέ. Ότι φτάνουν σε τέτοιο, δηλαδή έχουν τέτοια δυνατότητα να είναι και φίλοι και σύντροφοι και η ερωτική ζωή να συνεχίζει που παλιά δεν συνεχιζότανε.
Mm-hmm.
Απλώς επειδή είναι πολλές οι προσδοκίες και απαιτήσεις, γι' αυτό και υπάρχουν και πολλοί γάμοι που δεν αντέχουν. Αλλά σαν ποιότητα υπάρχει η δυνατότητα τη σημερινή εποχή να επιτευχθεί πολύ καλύτερη.
Mm-hmm.
Γιατί καταρχάς έχει αλλάξει η θέση της γυναίκας.
Βέβαια.
Όταν η γυναίκα έχει έρθει ισότιμη με τον άντρα, ο άντρας μπορεί να κουβεντιάσει με τη γυναίκα, άρα και η σχέση θα ανέβει.
Σωστά.
Έτσι.
Σωστά.
Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν πληροφορίες, παίρνουν ρεθίσματα. Απλώς κινδυνεύουν να τα ζουν πιο αποσπασματικά, να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, γιατί υπάρχει πολλή πληροφόρηση και δεν τα μεταβολίζουν. Ή δίνεται πολύς χώρος στη δουλειά και μετά πρέπει να συνήθως πας στο σπίτι να ξεκουραστούν, να μην επικοινωνήσουν. Όμως αυτοί που το θέλουν, η επικοινωνία μπορεί να είναι πολύ καλύτερη. Αυτό πιστεύω.
Η επικοινωνία, ναι, μπορεί να είναι καλύτερη. Υπάρχουν βέβαια, έχουμε δει και πολλές εξάρσεις ζευγαριών, έτσι, τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που δεν ξέρω εάν τα βλέπουμε και δεν υπήρχαν ή τα βλέπουμε γιατί πια βγαίνουν πιο εύκολα προς τα έξω.
Νομίζω εσείς το ξέρετε σαν δημοσιογράφος, ότι βγαίνουν πιο εύκολα προς τα έξω. Και βλέπουμε και μέσα, εγώ λέω που μπορεί να φτάσει η επικοινωνία, όχι που είναι αναγκαστικά. Και μέσα στο σπίτι βλέπουμε, μας λένε οι γονείς πολλές φορές, το παιδί μου είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του μπροστά σε έναν υπολογιστή. Και λέω, αυτό το παιδί που είναι μέσα στο δωμάτιο σε έναν υπολογιστή, τι του φτάνει έξω από τη ζωή του σπιτιού? Μου λέει, και εμείς έτσι είμαστε. Ο ένας είναι στο δικό του κομπιούτερ, ο άλλος είναι, η άλλη είναι στην κουζίνα.
Άρα
πώς θα αυτό το παιδί θα λαχταρίσει, λέω, το κάνετε να ζηλέψει ότι απ' έξω υπάρχει γέλιο, υπάρχει χαρά, υπάρχει μοίρασμα.
Κάτι συμβαίνει.
Βγει, ναι, πώς θα βγει μέσα από τον κόσμο του κομπιούτερ που μοιάζουν όλα ότι είναι μαγικά, σου χαρίζονται, ό,τι θες βρίσκεις, δεν σου αρέσει ο συνομιλητής σου, πας και βρίσκεις άλλον. Πώς θα λαχταρίσει αυτό το παιδί να φύγει μέσα από αυτό? Πρέπει να ακούσει ότι υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από την εικονική ζωή.
Τι ωραίο αυτό που λέτε.
Ναι. Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούνται, μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι.
Οπότε λέτε ότι ναι μεν υπάρχει δικαίωμα στο παράδεισο, αλλά χρειάζεται και λίγη δουλίτσα.
Ναι, έως πολύ.
Τίποτα δεν σου χαρίζεται.
Τίποτα δεν
τελικά.
Χαρίζεται σε αυτή τη ζωή τελικά.
Και είναι πάρα πολύ, θέλει πολύ δουλειά και ναι. Από όλα τα μέλη της οικογένειας.
Βέβαια.
Ακόμα και από ένα μικρό παιδί που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να του δείξεις τον τρόπο για το πώς θα αγαπήσει.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Όλα καταλήγουν τελικά στην αγάπη.
Όταν λέτε όλα καταλήγουν στην αγάπη, ότι το κύριο θέμα είναι
ναι.
Η αγάπη. Φαίνεται ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα, κυρία Ζερβού, μέσα στην ζωή μας. Δηλαδή είναι η ποιότητα, είναι το φάρμακο, είναι η υπέρβαση, είναι... Δεν ξέρω, είναι αυτό που μας βγάζει από τον εαυτό μας και που μας κάνει να γνωρίσουμε κιόλας τον εαυτό μας. Αυτό είναι το καταπληκτικό.
Έχω προσπαθήσει πολλές φορές από διαφορετικούς ανθρώπους να εισπράξω τι σημαίνει για αυτούς αγάπη. Ο καθένας δίνει έναν άλλο ορισμό. Εσείς τι θα δίνατε ως ορισμό στην αγάπη?
Μου έρχεται να πω κάτι που έχω διαβάσει, δεν είναι δικό μου. Λέει, αγάπη είναι και, γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο ένα συναίσθημα, είναι και μια ενεργητική στάση ζωής. Είναι η επιθυμία να συμμετέχεις και να το κάνεις στην εξέλιξη του άλλου, στην δημιουργική του πορεία, στην πνευματική του εξέλιξη, πνευματική έτσι με την ευρία έννοια. Αυτό το να οριμάζουμε, να γινόμαστε σοφότεροι, να γινόμαστε καλύτεροι, να σε ενδιαφέρει το προχώρημα του άλλου. Να κερδίζεις από το προχώρημα του άλλου. Να θες το καλό του άλλου.
Πραγματικά.
Νομίζω τότε, ότι είναι ένας ορισμός.
Τότε είναι, ναι. Είναι η αγάπη πολύ σημαντική. Γιατί διαφορετικά έχουμε δει και λανθασμένη αγάπη.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Ποια είναι λάθος αγάπη?
Ας πούμε, είναι σημαντικό να πούμε ότι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, η φροντίδα και η αγάπη πρέπει να εκφράζεται διαφορετικά. Δηλαδή, το μωρό το αγαπάμε ανεφόρον. Μέχρι τους 6 μήνες θα πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα όταν πεινάει, όταν πρέπει να το αλλάξουμε, όταν νιστάζει. Όταν λίγο αρχίζει να μεγαλώνει, πρέπει να του μάθουμε και να περιμένει λίγο, γιατί πιθανώς υπάρχει και ένα αδερφάκι που πρέπει να πάει στο σχολείο και θα του κάνει καλό να περιμένει. Όταν θα πάει στο σχολείο, θα πρέπει να μάθει να μοιράζεται και με τα άλλα παιδιά τη δασκάλα. Και όχι να έχει όπως τη μαμά του αποκλειστικά. Όταν θα είναι στην εφηβεία, πρέπει να μάθει να αυτονομείται και να παίρνει ευθύνη. Όλα αυτά θα του τα μάθει η αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη που το βλέπει, εγώ λέω ότι αγαπώ το παιδί που μεγαλώνει. Όχι ένα παιδί που τώρα στο σήμερα μου είναι έτσι το χαριτωμένο ή το βολικό, το αρκουδάκι. Έτσι, το παιδί που μεγαλώνει το βλέπω σε βάθος χρόνου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η αγάπη με την ασφάλεια πηγαίνουν μαζί.
Ότι όταν αυτό που κύρια θέλουμε από τους γονείς μας είναι να μας δώσουν την αγάπη, γιατί αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι αξίζουμε να αγαπηθούμε και μας δίνει μια ασφάλεια ότι μπορούμε και να την κερδίσουμε την αγάπη αργότερα που θα τη διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό οι γονείς που χαρίζονται πάρα πολύ στα παιδιά τους χωρίς να ξέρουν να βάλουν και κανόνες, είναι σαν να τους διδάσκουν ότι όλα είναι εύκολα και θα σου χαριστούν και μετά τα παιδιά αυτά ματαιώνονται.
Και όταν βγουν στην ζωή...
Ότι θα μου χαρίζονται και άλλοι.
Θα τα βρουν πολύ δύσκολα, γιατί κανείς δεν σου χαρίζεται.
Έτσι, έτσι.
Μάλιστα. Άλλο ένα τραγουδάκι σας παρακαλώ πολύ.
Γιατί ξεχνάω και από το σπίτι δεν περνάω. Δεν σε θέλω πια να ξέρεις πια δεν σ' αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη είναι πονώ. Δεν σε θέλω πια να ξέρεις πια δεν σ' αγαπώ. Άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη είναι πονώ. Όταν σου λέγα με πόνο, χάνομαι για σένα λιώνω. Έριχνες τα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Κοίταζες να πάρεις κάποιου άλλου τα φιλιά. Έριχνες τα μάτια σου μικρή μου χαμηλά. Κοίταζες να πάρεις κάποιου άλλου τα φιλιά. Ήσουνα ξελογιασμένη και με άλλον εμπλεγμένη. Τώρα πια δεν σε λυπάμαι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Τώρα πια δεν σε λυπάμαι ούτε σε πονώ. Την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Δεν με νοιάζει κι αν θα πάθεις να πονέσεις για να μάθεις. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην το ξεχνάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος πάλι θα πονάς. Κι όταν άλλον αγαπήσεις να μην το ξεχνάς. Θα σ' αφήσει και εκείνος πάλι θα πονάς.
Δικαίωμα λοιπόν στο Παράδεισο με την κυρία Ελένη Καραγιάννη. Είναι παιδοψυχολόγος, ψυχίατρος.
Παιδοψυχίατρος.
Παιδοψυχίατρος. Με μία λέξη τα λέτε όλα. Παιδοψυχίατρος λοιπόν. Συζητάμε για αυτό το καινούριο σας βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το καινούριο σας παιδί. Υπάρχουν κάποια σημεία μέσα από το βιβλίο που θα θέλατε να σταθείτε και να τα μοιραστείτε με τους ακροατές mm-hmm. μας απόψε?
Ναι. Σας ευχαριστώ έτσι για την ευκαιρία. Θα ξεκινούσα από το πρώτο, από την πρώτη ιστορία που την έχω ονομάσει κυματισμούς. Mm-hmm. Και αναφέρομαι σε αυτή την διαδικασία που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί ο ένας να εμπνέεται από τον άλλο και να εμπνέει τον άλλο. Και με κάποιο τρόπο έτσι αυτή η ιστορία ξεκινά η έμπνευση από κάποιον. Είναι όλο η έμπνευση σαν σκυτάλι, πώς δίνεται από τον ένα στον άλλο, mm-hmm. που άλλος την αξιοποιεί σε άλλο πεδίο. Και δεν υποψιάζεται ότι ο ίδιος μπορεί να αποτελεί έμπνευση για τον άλλο. Απλώς εμπνέεται εκείνος από κάποιον. Μάλιστα. Αλλά στη συνέχεια, με κάποιον τρόπο, γιατί μας εμπνέουν οι άνθρωποι, η δημιουργικότητά τους, οι υπερβάσεις τους.
Άρα η έμπνευση είναι μια αλυσίδα.
Είναι μια αλυσίδα. και στο τέλος επιστρέφει στον πρώτο άνθρωπο που είχε εμπνεύσει. Και έτσι αυτή η ιστορία, και μάλιστα στο τέλος έχει ένα αγάπησα πολύ αυτόν τον ήρωα, φανταστικός είναι εντελώς, δεν υπάρχει, ένα νέο αγόρι το οποίο ήταν εγκλωβισμένο σε ένα πλούσιο σπίτι που, σε ένα σπίτι με πολύ άνεση οικονομική, με ένα πολύ ωραίο σκάφος, αλλά που είχε αλωτριωθεί. Και κάποια στιγμή ξυπνάει, έτσι, εμπνέεται από κάτι που γίνεται και βγαίνει να βοηθήσει τις φωτιές της Εύβοιας.
Τι ωραίο.
Ναι.
Κάποιο άλλο σημείο.
Ναι, ένα άλλο σημείο είναι η σχέση μιας μητέρας με το... Και αυτό μου το λένε οι άνθρωποι ότι τους αρέσει. Μιας μητέρας με το γιο της, που επειδή έχει 3 αγόρια, αποφασίζει και θέλει να φροντίσει κάποια στιγμή προσωπικά. Είναι ωραίο όταν έχουμε παιδιά παραπάνω από ένα, να δίνουμε και προσωπικό χρόνο στο κάθε παιδί. Mm-hmm. Όχι μόνο όλα μαζί, ας πούμε. Και το παίρνει αυτό το παιδί και το πηγαίνει πρωί-πρωί, έτσι, καλοκαίρι. Το ξυπνάει, οι άλλοι όλοι κοιμούνται. Και το πηγαίνει στην παραλία να το κεράσει μια γρανίτα που του αρέσει. Και εκεί στην αρχή, καθώς το παιδί αρχίζουν να κουβεντιάζουν, εκείνη θεωρεί ότι πρέπει να του κάνει κάποιες ηθικοδιδασκαλίες, μαμαδίστικες. Mm-hmm. Και να του λέει, ας πούμε, να διαβάσει. Και μετά νιώθει ότι αυτό είναι πολύ παράτερο και νιώθει και ντροπή. Είναι σαν να του λέει, σε έφερα εδώ
για να σου πω αυτά που είχα να σου πω.
Αυτά που ήθελα να σου πω. Και τη στιγμή που περνάει το ψαροκάικο, που η θάλασσα είναι έτσι, έρχεται μέσα στα πόδια τους, αισθάνεται ότι είναι καλύτερα να αφαιθεί στη ζωή εκείνη τη στιγμή την ίδια. Και παραγγέλνει και άλλη γρανίτα και του δίνει. Και το παιδί ανοίγεται και αρχίζει να τη λέει για τα γκολάκια που βάζει στο ποδόσφαιρο. Η μητέρα στην αρχή θεωρεί ότι αυτά τα γκολάκια είναι πολύ ανούσια. Δεν ξέρει και από μπάλα, γυναίκα είναι. Και μετά συνειδητοποιεί ότι αυτό που της λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάει για τη συνεργατικότητα, μιλάει για το ομαδικό παιχνίδι, μιλάει για την αυτοπιθαρχία. Και αφήνεται στη γοητεία του παιδιού και τις σχέσεις και αναρωτιέται ποιος διδάσκει ποιον εκείνη
αυτή τη στιγμή. Ναι.
Ναι. Και στο τέλος λέει, παιδί μου, να θυμηθώ και στην εφηβεία σου ότι εσύ θα θυμάσαι αυτά τα καλά που έχουμε ζήσει, γιατί εγώ κινδυνεύω να το ξεχάσω.
Ωραίο. Και κάτι άλλο.
Και κάτι άλλο είναι αυτή η ιστορία για την γυναίκα που η μητέρα της έχει άνοια και που προσπαθεί εκείνη να κάνει όλη τη διαδρομή, δηλαδή να συναντήσει τη μητέρα. Γιατί αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι μόνο ότι η μητέρα δεν αναγνωρίζει τους άλλους, είναι ότι και η κόρη δεν την αναγνωρίζει όπως έχει αλλάξει. Έχει χάσει την ενότητα με τον εαυτό της.
Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το συναντάμε πολύ συχνά.
Βέβαια, βέβαια.
Από τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ναι, του να μην θυμούνται.
Ναι. Ναι.
Της άνοιας. Βέβαια. Και είναι και το, τα πληγώνει τα παιδιά.
Βέβαια.
Και από την άλλη και οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
Ναι.
Γιατί,
ναι,
είναι σε ένα άλλο κόσμο πια.
Ναι, ναι. Αλλά είναι μια ευκαιρία να περιγραφεί μέσα σε όλο αυτό, καθώς προσπαθεί να συνδεθεί έστω και με αυτόν τον τρόπο, και όλη η πορεία που έχει κάνει αυτή η γυναίκα να συνδεθεί με τη μητέρα της. Και οι απογοητεύσεις από την παιδική ηλικία, αλλά και η στιγμή εκείνη που εκείνη σαν ενήλικας το παίρνει πάνω της για να βρει τρόπο να συνδεθεί με τη μητέρα. Ξέρετε, σαν παιδιά συνδεόμαστε με τους γονείς μας με τον τρόπο που εκείνοι ορίζουν. Mm-hmm. Όταν όμως μεγαλώνουμε, μπορούμε να το πάρουμε στο χέρι μας, στα χέρια μας. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα.
Ναι, απλά όταν ο άλλος έχει άνοια δεν μπορεί,
όχι,
να το καταλάβει.
Όχι, εκεί πια όχι. Απλώς εκεί κλείνει το κεφάλαιο της ζωής με την αναδρομή, έτσι το, γι' αυτό το λέω, φωνές της σιωπής. Η σιωπή της άνοιας θυμίζει και άλλες σιωπές, αλλά θυμίζει και εσωτερική διεργασία.
Απλά λέτε ότι όταν είσαι πια σε μια ηλικία θα πρέπει να κάτσεις με τους γονείς σου και να συζητήσεις.
Ναι, ναι, ναι. Και να τους καταλάβεις ως γονείς και εκείνοι από πού προέρχονται. Mm-hmm. Και τι έχουν ζήσει. Όχι να τους δικαιολογήσεις. Δεν μπορείς να τους δικαιολογήσεις.
Να καταλάβεις τη ζωή.
Να καταλάβεις, ναι. Και έτσι καταλαβαίνεις και την ιστορία σου. Γιατί η ιστορία των γονιών μας και η ιστορία μας και πίσω-πίσω να πάει μας αφορά. Μας επηρεάζει.
Από πού καταγόμαστε.
Βέβαια.
Τι δέντρο είμαστε.
Ναι.
Τι ρίζες έχουμε.
Ναι. Λέει, αν δεν ξέρεις πού πας, αναρωτήσου από πού έρχεσαι.
Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, τι σας λένε όσοι το πήραν στα χέρια τους, ποια είναι η αίσθησή τους αφού το έχουν διαβάσει.
Αυτό το οποίο χαίρομαι όταν μου το λένε, καταρχάς μιλάνε για τη συγκίνηση που τους έχει προκαλέσει. Αυτό που χαίρομαι πολύ είναι για την ελπίδα που μιλούν. Και αυτό έγινε και στην παρουσίαση του βιβλίου, έτσι, που ήταν και πολλοί μαθητές μας. Αυτή η ελπίδα ότι οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε, και σαν να το χρωστάμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ έτσι νιώθω ότι το οφείλω αυτό το βιβλίο στους ανθρώπους που έχω δει, ότι αυξάνουν και τη δική μου ελπίδα για τη ζωή.
Ναι, ότι, σίγουρα.
Ναι, ότι αφού αλλάζουν και αφού μετακινούνται και αφού αντέχουν να δουν τον εαυτό τους και τις ευθύνες τους, αυτό αντιστοιχεί να μας κάνει αισιόδοξους.
Κυρία Καραγιάννη, πιστεύετε ότι όσο και αν περνάς δύσκολα ή πιστεύεις ότι περνάς δύσκολα από μια κατάσταση, ένα χωρισμό, μια απώλεια, μια δύσκολη κατάσταση μέσα στο σπίτι, οικονομικά προβλήματα, ανεργία, πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις καταστάσεις εάν εσύ προσωπικά πατάς γερά στα πόδια σου?
Ευτυχώς δεν θα μας τύχουν όλα μαζί.
Ναι.
Ευτυχώς.
Είπα αλλά ή διαζευτικά.
Σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Αλλά φαίνεται ότι στη ζωή είναι αυτονόητο να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες.
Και
νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε να πούμε, αυτό θα μας βοηθήσει, να πούμε ότι η ζωή καταρχάς είναι δύσκολη.
Να το παραδεχτούμε.
Να το παραδεχτούμε. Είναι συναρπαστική. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Συνήθως οι άνθρωποι δεν αξιοποιούν όλο τον πλούτο του μυαλού, των συναισθημάτων, των ευκαιριών. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο δυσκολεμένοι από τους άλλους, γιατί, και αυτό είναι άδικο, γιατί ξεκίνησαν με περισσότερες δυσκολίες. Δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια κατηγορία το παιδί του πολέμου που χάνει, ας πούμε, το γονιό του πολύ μικρό, με ένα παιδί που αντιμετωπίζει απλώς ένα οικονομικό πρόβλημα. Έτσι, οι γονείς το αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή. Άρα είναι άνισα τα πράγματα. Απ' την άλλη όμως έχουμε δει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν δύσκολα και στην πορεία, αν το παλέψουν, γίνονται ανατροπές. Σίγουρα να πούμε ότι δεν είναι όλα στο χέρι μας. Αλλά αν μπορούμε να δουλέψουμε αυτά που είναι στο χέρι μας, θα γινόντουσαν πολλά μικρά θαύματα.
Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πηγαίνει στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο για να βρει αυτόν τον δικό του παράδεισο.
Είναι αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτή την εποχή εμπιστεύονται τους ψυχιάτρους. Αυτό είναι και καλό, αλλά απ' την άλλη δείχνει και μια συρρήκνωση της γειτονιάς, της κοινωνίας, της οικογένειας, της ενορίας αν θέλετε. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ καλό να κρατήσουμε και όλα τα σχήματα που είχαμε και έχουμε σαν Έλληνες. Αυτό με τις παρέες, με τις οικογένειες.
Βοηθάει, είναι βοηθητικό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης έχει αλλάξει πάρα πολύ η προσέλευση των ανδρών. Όταν εγώ ξεκινούσα μετά την ειδικότητα να εργάζομαι στο δημόσιο στην αρχή, λέγανε ότι οι άντρες αποκλείεται να έρθουν. Αυτό ήταν, ας πούμε, μύθος εκεί κατά τη ΣΥ. Και συνήθως τότε τους άντρες τους έφεραν οι γυναίκες για να ακούσουν από τον ειδικό αυτά που θέλανε εκείνες να πούν. Και βέβαια οι άντρες έρχονταν πολύ θυμωμένοι έτσι.
Ναι.
Όμως αυτή τη στιγμή οι άντρες έρχονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται για χάρη του παιδιού, έρχονται να δουν τη σχέση τους, έρχονται και συμβάλλουν, αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος τους μέσα στην οικογένεια.
Βέβαια.
Και εμείς έτσι τους καλούμε, όχι σαν τιμωρία, ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην οικογένεια.
Έρχονται περισσότερο μόνος ο καθένας ή το βλέπετε έτσι πιο συλλογικά στην οικογένεια?
Είναι
καλύτερο να έρχονται και οι δύο μαζί, ίσως και το παιδί μαζί.
Όταν μιλάμε για προβλήματα οικογένειας, τότε σίγουρα και οι δύο γονείς. Δηλαδή πώς να αντιμετωπίσεις έναν έφηβο όταν έρθει μόνο η μητέρα και εσύ βλέπεις έναν έφηβο αγριεμένο που κοινωνικά έχει πάρει το ρόλο του μαύρου πρόβατου, που καταρχάς χρειάζεται ένα πατέρα να του βάλει και τα όρια προς τα παίξω. Είναι και ρόλος του πατέρα. Άρα εκεί αν δεν καλέσουμε τον πατέρα δεν θα έχουμε αξιοποιήσει όλο το δυναμικό της οικογένειας και δεν θα έχουμε αποτελέσματα.
Άρα τους βλέπετε και τους τρεις μαζί?
Εξαρτάται. Δηλαδή, έχουμε πάντοτε διαφορετικά εργαλεία ανάλογα με την περίπτωση. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε, να δει κάποιος το παιδί πρώτα να βάλει διάγνωση, αν έχουμε ας πούμε υποψία ενός μαθησιακού προβλήματος, και μετά να δούμε τους γονείς ή να έχουμε δει πρώτα τους γονείς, να πάρουμε ιστορικό, να καταλάβουμε τι συμβαίνει και μετά να κάνουμε ανακοίνωση. Εξαρτάται που θα δούμε πρόβλημα. Μπορεί να προτείνουμε ότι βλέπουμε ότι αυτή η μητέρα χρειάζεται να δουλέψει πιο πολύ προσωπικά, θα της προτείνουμε να μπει σε μια ομάδα. Μπορεί να ξεκινήσουμε με όλη την οικογένεια μαζί. Ποτέ δεν θα δούμε τους γονείς και το παιδί που έχει πρόβλημα, όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί πάρα πολλές φορές αυτό που δίνει τη λύση είναι το άλλο παιδί που δεν έχει πρόβλημα, ενώ τελικά όμως μπορεί να έχει. Mm-hmm. Θυμάμαι από τις πρώτες οικογένειες που είχα δει, ήμουνα τότε στο νοσοκομείο παιδών και έκανα ειδικότητα. Ήταν μια οικογένεια που είχε έρθει γιατί το αγοράκι που ήταν στα 8 θεωρείται ότι ήταν πολύ έτσι, ήθελε να παίζει, δεν διάβαζε. Και εγώ τότε έτσι είχα ξεκινήσει με όλο αυτόν τον ενθουσιασμό του νεοφώτιστου και ζήτησε όλη την οικογένεια και βλέπω ένα φυσιολογικότατο αγόρι που και 10 έπαιρνε. Καμιά φορά και κανένα 9, δηλαδή.
Mm-hmm. Ήταν καλός μαθής.
Μια χαρά. Και βλέπω ένα μεγαλύτερο κορίτσι μέσα στο άγχος, με παραπάνω κιλά, που διάβαζε όλη μέρα, που δεν είχε φίλους και οι γονείς δεν ανησυχούσαν καθόλου για αυτό το παιδί. Και καταλαβαίνετε ότι έγινε έτσι η ανατροπή, που αν δεν είχα δει αυτό το παιδί, δεν θα βοηθούσα ουσιαστικά την οικογένεια, γιατί εκείνοι θεωρώντας σωστό το μεγαλύτερο παιδί, δεν μπορούσαν να χαρούν το άλλο τους παιδί, το οποίο ήταν ένα φυσιολογικό παιδί.
Mm-hmm. Μάλιστα. Η πορεία αυτής της οικογένειας?
Ήταν καλή, ήταν καλή.
Βρήκε ναι. Το δρόμο δηλαδή ναι. Και το κορίτσι.
Ναι, ναι.
Αδυνάτησε.
Ναι, αλλά το κύριο είναι ότι έφυγε όλο αυτό το άγχος, ότι ήταν ένα παιδί εκπρόσωπος αυτό το παιδί. Mm-hmm. Ξέρετε, τα παιδιά εκπρόσωποι είναι αυτά που πρέπει να πάρουν διπλώματα.
Τα πρώτα παιδιά.
Τα πρώτα παιδιά συνήθως.
Συνήθως. Εμείς τα δεύτερα είμαστε λίγο ανεξάρτητα.
Συμφωνώ, και εγώ δεύτερο παιδί είμαι.
Ναι. Και τα μεσαία έχουν πρόβλημα.
Ναι, και τα μεσαία μπορεί να έχουν.
Είναι λίγο συμπυκνωμένα.
Για άλλο λόγο ο καθένας μπορεί να δυσκολευτεί, για άλλο λόγο. Ή ο μικρός να τον κρατήσουν πιο μικρό, mm-hmm. να είναι ο διασκεδαστής, ας πούμε, της οικογένειας.
Και εκεί μπορεί να υπάρξει.
Και εκεί μπορεί να βγει. Ή το πρώτο παιδί να φορτωθεί πολύ, mm-hmm. και να είναι έτσι, ή να γίνει παιδί υπεργονιός.
Άρα έχει σημασία τι παιδί γεννιέσαι.
Έχει σημασία και τη σειρά, η σειρά της γέννησης, σε τη φάση της οικογένειας γεννιέσαι. Γιατί ας πούμε αν γεννηθεί ένα παιδί και μόλις έχει πεθάνει η αγαπημένη γιαγιά, η μητέρα της μητέρας, δύσκολη στιγμή. Mm-hmm. Αν γεννηθεί ένα άλλο παιδί όταν ο πατέρας έχει φύγει για λίγο καιρό να δουλέψει, έχει πάρει μια μετάθεση και έχει πάει μακριά, είναι πάλι δύσκολη φάση. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ σημασία σε τη στιγμή της οικογένειας. Οι γονείς λένε εμείς είμαστε ίδιοι.
Ναι.
Δεν είναι οι ίδιοι οι γονείς, δεν είμαστε ίδιοι.
Γι' αυτό εγώ θα έλεγα ότι όλοι χρειαζόμαστε τον ψυχολόγο μας, τον ψυχίατρό μας. Βοηθητικό είναι για τη ζωή μας. Μακάρι όλοι οι γονείς πριν γίνουν γονείς να έχουν την επαφή με έναν επιστήμονα, να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους αρχικά.
Εγώ απλώς δεν θέλω να τα ψυχιατρικοποιήσω όλα. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσα και στο σχολείο να γίνονται κάποιες ομιλίες ή να συζητιούνται πράγματα, αλλά δεν θέλω να πω ότι ο καθένας χρειάζεται τον ειδικό, γιατί θα τον γενικεύσω και να μην...
Ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ λέω ότι σε κάποια φάση της ζωής μας ίσως χρειάζεται mm-hmm. να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας, κυρία Καραγιάννη. Δικαίωμα λοιπόν στο Παράδεισο, το καινούριο σας βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός. Ένα βιβλίο που νομίζω ότι χρειάζεται να το διαβάσουμε. Ένα βιβλίο μέσα στο μήνα είναι πολύ καλό να διαβάζετε. Τι πιστεύετε
και βέβαια,
κι εσείς?
Και βέβαια. Όσο και να υπάρχει ο υπολογιστής που μας τροφοδοτεί με πληροφορίες και είναι πολύτιμος, mm-hmm. το να μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη σχέση με τα βιβλία είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό.
Σας
ευχαριστώ
τέλειο.
Πάρα πολύ, κυρία Ζερβού.
Και εγώ.
Και εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε έτσι εκπομπές και να αναδεικνύετε τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και απόψε, αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Οσκεύης, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγέρου. Καλό σας βράδυ.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το 7. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό. Να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Τούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Ιδανικός, για το ταξίδι μεχανικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ελληνικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός. Για το ταξίδι μεχανικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ελληνικός. Ξαφνικά στο μικρό πλακάου της ΔΕΗ.
Στο πρωί.
Και μέχρι να έρθει ξανά το φως. Αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός. Να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτές μου σε ψάχνα παντού. Και ενώ οι νοχές και αντοχές μου δίναν ραντεβού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες κι είναι η γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.